Και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, προκειμένου να τα συζητήσουμε όλα αυτά, που κυριαρχούν βέβαια στην επικαιρότητα, να ακούσουμε την άποψή του, αλλά και τον σχολιασμό του για όσα συνέβησαν στην Άγκυρα και βέβαια για την επόμενη μέρα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Δαμόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
Τελικά ο Ερντογάν τα παίρνει όλα από αυτή τη σύνοδο?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση. Έχω την αίσθηση ότι είχαμε διακηρύξεις που τις είχαμε ακούσει, αν θυμάστε, στην τελευταία επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του κ. Ερντογάν μετά την εβδομάδα υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο που πήγε στη Ουάσιγκτον. Υπάρχουν το καλό κλίμα, νομίζω είναι δεδομένο μεταξύ των δύο ηγετών και ούτω καθεξής, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν, προϋποθέσεις που έχει βάλει το Κογκρέσο για να μπορεί να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα F-35.
Βέβαια, σε επίπεδο ρητορικής, η αποθέωση που γνώρισε ο κ. Ερντογάν ήταν ιδιαίτερη, έτσι, θα λέει, κάποιοι λένε και πρωτοφανής, από τον Ντόναλντ Τραμπ, λέω, έτσι, δηλαδή, ναι. Τόσο καλά λόγια και τόσο αποθεωτικά λόγια από τον Αμερικανό πρόεδρο, νομίζω, ικανοποιούν ιδιαίτερα τους γείτονες.
Ναι, κοιτάξτε, όταν έχουμε στο επίπεδο της ρητορικής την ικανοποίηση, τότε είμαστε όσοι ευχαριστημένοι. Όταν όμως υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις και αλλαγές επί του πεδίου, τότε πρέπει όλοι μας να είμαστε με τα μάτια ανοιχτά, να δούμε τι κερδίζουμε και τι χάνουμε. Άρα σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω ότι είναι το κύριο πρόβλημα. Και σημασία έχει ότι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν μια σύνοδος, γιατί άκουσα την εισαγωγή σας που λέτε για την κριτική την οποία υφίσατε κυβέρνηση για το τι πήραμε ή δεν πήραμε. Δεν ήταν μια σύνοδος για να πάρει κάποιος. Ήταν μια σύνοδος για να δώσει. Ήταν μια σύνοδος για δύο πράγματα να συζητηθούν. Το ένα είναι οι αμυντικές δαπάνες και πού βρίσκεται κάθε χώρα. Η χώρα μας ξέρετε πολύ καλά ότι χωρίς ιδιαίτερο, ας το πούμε, πρόβλημα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν ότι ήδη είχαμε ψηλές αμυντικές δαπάνες, ήδη τηρούσαμε το στόχο του 2% που ήταν ο προηγούμενος. Και τώρα πρέπει όλες οι χώρες να πάνε στο 3,5 strict to sensu αμυντικές δαπάνες και άλλο 1,5 δίτης χρήσης ή υποδομές που χρησιμοποιεί η άμυνα, 5% σύνολο. Με ορίζοντα το 2035, εμείς ήδη είμαστε μία από τις 5 χώρες στις οποίες ήδη έχουμε πετύχει τον πιο δύσκολο από τους δύο στόχους, το 3,5% των σκληρών αμυντικών δαπανών. Με το πρόγραμμα το γνωστό που έχει περάσει από τη Βουλή, τα 28 δις που έχουν ανακοινωθεί για πρώτη φορά έναν πολύ συγκεκριμένο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο οποίος σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις έχει ενισχύσει κατά πολύ τον τρόπο λειτουργίας τους. Το δεύτερο προφανώς ήταν η ενίσχυση της Ουκρανίας αμυντικά. Ουκρανία που φαίνεται να έχει κάποιες επιτυχίες στο πεδίο. Επιτυχίες που χρειάζονται τη στήριξή μας για να μπορούν να συνεχιστούν στο επόμενο διάστημα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του κάσους Μπέλη, έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση και είχαμε και αυτή την πρωτοφανή απάντηση του Ερντογάν για το κάσους Μπέλη. Στην προσπάθεια του να υποβαθμίσει το θέμα, ένα θέμα που έθεσε ευθέως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσείς τι εκτιμάτε, έχουμε ας πούμε μια στροφή τακτική από την πλευρά της Τουρκίας στο ζήτημα αυτό?
Αυτό θα με μένει να το δούμε.
Να το δούμε.
Ναι, δεν είναι εύκολο να το πει κανείς, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε σε βάθος χρόνου τη στάση της Τουρκίας. Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέστασης 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύωσης της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επιλύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη, μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, είδα το Ερντογάν επιχείρησε να μπάσει τόση να στρέψει το ενδιαφέρον στην ανάγκη να μην συζητάμε για αυτό το θέμα, αλλά να τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι, ας πούμε, και να ξεκινήσει ένας διάλογος. Μάλιστα, εμένα μου έκανε εντύπωση, δεν σας κρύβω, και η τοποθέτησή του ότι είναι ιστορική ευθύνη των ηγετών να δώσουν λύσεις σε ζητήματα. Ζητήματα τα βάζει όλα αυτός.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς το βλέπετε και πώς το σχολιάζετε αυτό.
Κοιτάξτε, να πούμε δύο πράγματα. Ναι. Είναι η πάγια τακτική της Τουρκίας να ζητάει ανταλλάγματα για πράγματα τα οποία
δεν
έχει ζητήσει κατά καιρούς. Ναι. Έχει ζητήσει κατά καιρούς, δηλαδή το κάζος Μπέλη το θέτει ως κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Ξαναλέω, δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα ασκούμε ή δεν ασκούμε, τα οποία είναι απολύτως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αποφάσεις δικές μας. Και παρόλα αυτά θέλει αντάλλαγμα για να το ανταλλάγματα να το άρει, να μπούμε, ας πούμε, σε ένα παζάρι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι μια πάγια τακτική καταρχήν και πρέπει να τη δούμε. Είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η Τουρκία. Από την άλλη, όλη αυτή η συζήτηση, όπως έρχεται από τη δικιά της μεριά, ελάτε να τα βρούμε και να τα βρούμε κάπως στη μέση, mm-hmm. δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο. Η δικιά μας θέση είναι ότι αυτή η μέση δεν είναι μια μέση γεωγραφική, δεν είναι μια μέση 5 ευρώ ο ένας, 5 ευρώ ο άλλος, αλλά είναι μια μέση στην οποία την καθορίζει το διεθνές δίκαιο. Και καμιά φορά αυτή η μέση είναι πιο κοντά στον έναν ή πιο κοντά στον άλλον, ακριβώς διότι αυτά είναι τα δικαιώματα. Να το δώσουμε παράδειγμα. Λέει, μα είναι δυνατόν το Αιγαίο να είναι δικιά σας θάλασσα όταν έχετε όλα τα νησιά, ας πούμε, και τα λοιπά. Μα όλα τα νησιά ήταν ιστορικά και από πάντα. Αν συγκρίνουμε τη συνθήκη των Σεβρών με τη συνθήκη της Λοζάνης, καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι διαφορές. Άρα νομίζω ότι εμείς πρέπει να παραμείνουμε όπως παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι αυτές είναι οι διαφορές τις οποίες έχουμε, συγκεκριμένες, όχι παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο καζάνι με πολλά πράγματα. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα θέματα. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα. Σε μια εποχή ταραγμένη είναι ο μόνος τρόπος να αμυνθούμε απέναντι στα κύματα αυτά να έρθουν στις ακτές μας. Η σταθερότητα η δικιά μας, και έχουμε την ισχύ να την εκπέμψουμε, νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστική.
Άρα, για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, αν επιχειρήσουμε να κάνουμε ένα ταμείο, σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη, των όσων συνέβησαν αυτό το διήμερο, κάποιοι το χαρακτήρισαν κολλασμένο, νομίζω είναι πολύ υπερβολικό, στην Άγκυρα, τι θα λέγαμε σε ό,τι αφορά τα δικά μας και σε ό,τι αφορά τη συμμαχίας? Με δύο λόγια.
Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής. Mm-hmm. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς, τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις. Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός μιλάει με τον κύριο Ρούτε ή μιλάει με τους ομολόγους του, ξέρουν ότι δεν έρχεται σε μια προσπάθεια, ας πούμε, ας το πω έτσι, επαιτίας ή οτιδήποτε άλλο, mm-hmm. αλλά έρχεται από θέση ισχύως και ξέροντας ότι αν ζητάει από κάποιον κάτι είναι γιατί εμείς οι ίδιοι πρώτοι έχουμε πετύχει τόσα πολλά που έχουμε πετύχει, με σκληρές αποφάσεις, με δύσκολες αποφάσεις και στο οικονομικό πεδίο και στο αμυντικό πεδίο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις οι οποίες δυστυχώς η γεωγραφική μας θέση μας αναγκάζει να τις βιώνουμε πολύ πιο ισχυρά από κάποιους άλλους, είτε στο μεταναστευτικό, είτε με τους πολέμους, είτε με όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Συνεπώς, θα συνεχίσουμε να εκπέμπουμε αυτό το μήνυμα της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας, και τα αποτελέσματά του είναι απτά. Κλείνω με αυτό. Χθες είδαμε τα αποτελέσματα των επενδύσεων των διεθνών το 25, ένα τομέα έτσι που παρακολουθώ στενά λόγω αρμοδιοτήτων. Ξεπεράσαμε για πρώτη φορά τα 12 δις άμεσες ξένες επενδύσεις, και κυρίως περισσότερες από όλες, σε όλες τις χώρες της γειτονιάς μας, και περισσότερες και από την Τουρκία. Μια τεράστια χώρα με πολλές ξένες επενδύσεις, και όμως στην Ελλάδα προσελκύσαμε πολύ περισσότερες.
Κλείνοντας, έχουμε αναζωπήρωση της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και έντονη ανησυχία βέβαια των επιπτώσεων που θα έχει αυτή η κατάσταση στην οικονομία, παρότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουμε μια ψύχρεμη στάση από την πλευρά των αγορών. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση ήταν κάτι που ανέμενε, το εκτιμούσε ότι θα μπορούσε να συμβεί. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το θέμα?
Είμαστε μακριά από το να δούμε ομαλοποίηση των καταστάσεων. Mm-hmm. Ακόμα και οι ίδιες οι συμφωνίες ερμηνεύονται λίγο διαφορετικά η κάθε μία από τους παίχτες τις οποίες υπογράφουν.
Πάντως δεν έχουμε και χειρία πια, το είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, και χειρία δεν υπάρχει, φαίνεται, είναι προφανές.
Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ έχει μια τακτική να υπερβάλλει λίγο σε αυτά που λέει, ώστε να προσπαθεί να περάσει απέναντι το μήνυμα έτσι με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Που δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει μια τακτική που μπορεί κάποιος να έχει. Αυτό που έχει σημασία περισσότερο είναι να δούμε, και έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια δέσμευση στο δρόμο της ειρήνης από όλες τις μεριές. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά γίνονται στο πλαίσιο των κινήσεων που πρέπει να κάνει κάποιος για να, μέχρι να εμπεδωθεί, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ειρήνη. Αλλά ελπίζω ότι η ψυχραιμία των αγορών αυτή τη στιγμή δεν είναι, ας το πούμε, μια λαθασμένη εκτίμηση. Υπάρχει δέσμευση στον δρόμο προς την ειρήνη. Απλώς ο δρόμος αυτός είναι αργός, είναι μακρύς, είναι δύσκολος, και πρέπει όλοι να παραμείνουν σε αυτή τη δέσμευση. Ελπίζω να συμβεί.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα,
καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, γεια σας.